Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchim. Efirda 3-mart payshanba dasturi, studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Kongress qabul qilgan ikki rezolyutsiya Obama ma'muriyatini islomiy davlatga qarshi harbiy choralarni kuchaytirishga chaqiradi. BMT Suriyada harbiy jinoyatlarga qo'l urgan odamlarni javobgarlikka tortishga undamoqda.
The Court of Appeal for Nedre Norland has sentenced the Uzbek hitman who shot an imam in the head in Strömsund in 2012 to life imprisonment.
Shvetsiyada Obidxon Qori Nazarovga suiqasdda aybdor deb topilgan Yuriy Zhukovskiy bir umrga ozodlikdan mahrum qilindi.
Rusya, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik bu ihlallerine devam etmesi halinde sonuçlarına katlanmak mecbur.
Moskva Ankara aloqalari sovuqlashganidan beri Türklerning Rossiyaga munosabati o'zgargan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh Kongressi qabul qilgan ikki rezolyutsiya Obama ma'muriyatini islomiy davlat to'dasiga qarshi harbiy choralarni kuchaytirishga chaqiradi. Qonunchilar nazarida bu guruh nasroniy, yazidiy va boshqa diniy guruhlarga nisbatan sodir etgan vahshiyliklar genotsid, qatlom deya tamg'alanishi kerak. Vakillar palatasining tashqi aloqalar qo'mitasi ovoz bergan hujjat urush jinoyatlari bo'yicha xalqaro tribunal tuzish taklifini olg'a surdi. Toki Suriyada vahshiyona jinoyatlarga qo'l urgan shaxslar va guruhlar javobgarlikdan qochib qutula olmasin. Qo'mita qabul qilgan ikkinchi rezolyutsiya esa islomiy davlat jangarilari, nasroniylar, yazidiylar, turkmanlar va kurdlarga qarshi sodir etgan ommaviy qotilliklarni urush jinoyatlari va genotsid deb ataydi. Amerika razvedka rasmiylari Iroq maxsus kuchlari Mosul shahrini islomiy davlat to'dasidan yaqin orada qaytarib oladi deyishga shoshmayapti. Mudofaa razvedkasi agentligi rahbari general Vincent Stewartning vakillar palatasi qurolli kuchlar qo'mitasida aytishicha, Mosul uchun astoydil kurash ketmoqda. Lekin Iroq armiyasi murakkab, keng ko'lamli janglarni eplashga tayyor emas, deydi u. Harbiylarga xalqaro koalitsiyaning yordami kerak bo'ladi. Lekin Iroq madad so'raydimi yo'qmi, buni ham aytish qiyin, deydi general. Amerika rasmiylari fikricha, Mosul qo'lga kiritilsa, bu Iroqda islomiy davlatni mag'lub etish sari katta qadam bo'ladi. Hisob-kitoblarga qaraganda, shaharni qaytarib olish uchun 6000 harbiy safarbar qilinishi lozim. Askarlar esa hali yetarli tayyorgarlikdan o'tgan emas, ularni mashqdan o'tkazish uchun oylar kerak bo'ladi. Amerika boshchiligidagi koalitsiya o'tgan oyda Mosulda islomiy davlat manzillarini 100 oshiq marotaba bombardimon qildi. Natijada jangarilarning ta'minot yo'llari sezilarli ziyon ko'rdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriyada harbiy jinoyatlarga qo'l urgan odamlarni javobgarlikka tortishga chaqiryapti. Qo'shma Shtatlar bu da'vatni qo'llab-quvvatlaydi. Tafsilotlar bilan Nodil Ruzaliyev.
AQSh davlat kotibining o'rinbosari Antony Blinken Suriyada inson huquqlarining ommaviy ravishda buzilayotganini qoralamoqda. Unga ko'ra insoniyatga qarshi jinoyatlarni tergov qilib, aybdorlarni jazolash lozim. AQSh va Rossiyaning qo'shma harakatlari tufayli Suriyada sulhga erishildi. Nisbatan tinchlik qaror topdi. Mojaroga siyosiy yechim qidirilmoqda. Blinkenning aytishicha ikki yirik davlat sulhning amal qilinishini nazorat etmoqda. Maxsus kuzatuv guruhi a'zolari zo'ravonliklar, hujumlar pasayganini tasdiqlamoqda. Sulhdan foydalanib, oylab oziq-ovqat, dori-darmonsiz yashagan minglab muhtoj odamlarga yordam yetkazilmoqda.
Now we have to broaden out to even harder to reach populations that are besieged.
Qamaldagi hududlarda yashayotgan odamlarni ham yordam bilan ta'minlashimiz zarur. Suriyada fuqarolar urushiga, vahshiyliklarga, zulmga barham berish uchun muzokaralar yordamida siyosiy jarayonni boshlashga poydevor yaratilmoqda, deydi AQSh rasmiysi. Blinken Shimoliy Koreyada inson huquqlari masalasiga ham to'xtaldi. Pinyan BMT inson huquqlari kengashida bu mavzudagi majlislarda qatnashmasligini aytib o'tgan. Blinken Shimoliy Koreyaning bu qarorini tanqid qilarkan, mamlakatda inson huquqlarining muntazam ravishda buzilishiga ko'z yummaslikka chaqiradi.
This is the only nation in the world to test a nuclear weapon in the 21st century. A country determined to advance its UN prohibited.
Bu 21-asrda yadro qurolini sinagan yagona davlatdir. Shimoliy Koreya o'z xalqi farovonligi hisobiga BMT taqiqlagan dasturlarni rivojlantirishga intilmoqda. Bu yo'ldan adashgan davlat. Shimoliy Koreya xalqi bunday hayotga loyiq emas, deydi Amerika ovozi bilan suhbatda AQSh davlat kotibining o'rinbosari. Pinyan o'z navbatida AQShni irqchilikda ayblab, har yili qurol bilan bog'liq zo'ravonliklardan Amerikada 13 mingdan ziyod odam nobud bo'lishini aytadi. Blinkenning aytishicha, Shimoliy Koreyadan farqli o'laroq AQShda muammolar ochiq-oydin muhokama etiladi, matbuotda yoritiladi, hal qilinadi. Odil Rozaliyev, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMT xavfsizlik kengashi yaqinda navbatdagi yadroviy sinovga qo'l urgan Shimoliy Koreyaga qarshi kengaytirilgan sanksiyalarni bir ovozdan ma'qulladi. Bu jazo choralari oxirgi 20 yilda eng kuchlisi. 16 shaxs va 12 tashkilot qora ro'yxatga kirdi. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Powerning aytishicha, Shimoliy Koreya go'daklari ochlik azobida yashayotgan bir paytda yadroviy sinovlar o'tkazayotgan yagona davlat.
The chronic suffering of the people of North Korea is the direct result of the choices made by the DPRK government, a government that has consistently prioritized its nuclear weapons.
Bu ülkedagi surunkali qashshoqlik hukumat ongli ravishda qabul qilayotgan qarorlar natijasidir, deydi Power. Shimoliy Koreya atom qurollari va ballistik raketalarni doimo o'z xalqining asosiy ehtiyojlaridan ustun qo'ygan. Davlat resurslari deyarli butunligicha ommaviy qirg'in qurollarini yaratishga sarflanadi, deydi Samantha Power. BMT qabul qilgan rezolyutsiyada Pinyan xalqaro sanksiyalarni aylanib o'tib, yadroviy materiallar bilan savdo qilayotgani tasvirlab berilgan. G'arb va Rossiya diplomatlari shu hafta ko'rishib, Ukraina sharqidagi ziddiyatga barham berish yo'llarini muhokama qilyapti. Qayta-qayta sulh e'lon qilinishiga qaramasdan, hududda Ukraina harbiylari va Rossiya qo'llab-quvvatlovini olgan ayirmachilar o'rtasida olishuvlar tinmayapti. Amerika rasmiylari Minsk bitimi ijrosi muhim ekanini ta'kidlab keladi. Lekin tanqidchilar nazarida mazkur tinchlik bitimi mintaqadagi qonunbuzarliklar va buzg'unchiliklarni yamash va yashirishdan boshqasi emas. Fransiya, Germaniya, Ukraina va Rossiya mutasaddilari bugun payshanba kuni Parijda ko'rishmoqda. Maqsad Ukraina sharqida otishmani to'xtatish va siyosiy murosa uchun sharoit yaratish. Germaniya vositachiligida 2015-yilning fevralida erishilgan Minsk bitimiga ko'ra, qurollar va harbiylar sharqiy hududlardan olib chiqilishi, ayirmachilar nazoratidagi regionlarga muxtoriyat berilishi va Ukraina suvereniteti hurmat qilinishi kerak. Va oxirgi xabar, Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk qit'a davlatlarini migrantlar muammosini birgalikda hal qilishga chaqiryapti. Tarqoqlik bir taraflama qarorlar oradagi ishonchni yemiryapti, dedi Tusk Germaniya bosh vaziri bilan uchrashuvda. Yevropaga noqonuniy yo'llar bilan panoh izlab kelayotganlarga rasmiy quyidagi so'zlar bilan murojaat qildi.
Do not come to Europe. Do not believe the smugglers. Do not risk your lives and your money.
Yevropaga kelmang. Odam savdogarlarga ishonmang. Hayotingizni xavf ostiga qo'ymang. Gretsiya va boshqa davlatlar tranzit yo'llarini yopadi, deydi u. Hozir Gretsiyaga bosh urib kelgan qochqin va migrantlar 30 ming kishiga yetdi. Ularning Gretsiya politsiyasi tomonidan muhrlangan hujjatlarini Makedoniya qabul qilmaydi va o'zining hududiga kiritmaydi. Qochoqlar soni kun sayin oshib borar ekan, ular orasida g'azab, ilojsizlik hissi ham kuchayib boryapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, dasturimiz davom etadi. Shvetsiyada Obidxon Qori Nazarovga suiqasd aybdor deb topilgan shaxs bir umrga ozodlikdan mahrum qilindi. Moskva Anqara aloqalari sovuqlashganidan beri turklarning Rossiyaga munosabati ham sovuq. Inqilobdan 2 yil o'tib Ukraina sharqi hanuz notinch. Ukrainaliklar sharqiy hududlarga muxtoriyat berishga qarshi. Apple kompaniyasi Kaliforniyada 14 odamning umriga zomin bo'lgan terrorchiga tegishli telefon kodini ochib berish talablariga bo'ysunmayapti. Shu to'qinda qoling. Shvetsiyada o'zbek imomi Obidxon Qori Nazarovga suiqasd aybdor deb topilgan Yuriy Jukovskiy bir umrga qamaldi. Hukm huquq faollarining aytishicha tarixiy voqea. Muxolifatchilar so'zlariga ko'ra, bunday jinoyatlar bilan bog'liq ishlarda faqat ijrochilar javobgarlikka tortilishi kifoya emas. Mavzuni muxbirimiz Malik Mansur davom ettiradi.
Shvetsiya sudi taniqli o'zbek imomi, O'zbekiston rejimi tanqidchisi sifatida tanilgan Obidxon Qori Nazarovga suiqasd qilgan Jukovskiyga belgilangan 18 yillik hukmni bir umrlik qamoq jazosiga o'zgartirdi. Sud ayblov va jabrlanuvchilar tomonidan kiritilgan shikoyat arizasiga ko'ra, Jukovskiyga nisbatan jazoni qayta ko'rib chiqqan. Bir umrlik qamoq jazosi Shvetsiyadagi eng og'ir jazo hisoblanadi. Hukmda Nazarovni otish uchun xorijdan buyurtma bo'lganligi ta'kidlangan. Ammo bu buyurtma kim tomonidan qilingani aniq ko'rsatilmagan. Ayblov tomoni esa Nazarovni o'ldirish O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan buyurtma qilingan deb hisoblaydi. Shvetsiyadagi sud O'zbekiston hukumatiga muxolifligi bilan tanilgan xorijdagi o'zbek imomlariga uyushtirilgan suiqasdlar ko'rilayotgan yagona mahkama emas. Ayni paytda Turkiyada 2014-yilda Istanbulda otib ketilgan o'zbek imomi Abdulla Buxoriy ishi bo'yicha mahkama davom etmoqda. Mahkama tafsilotlarini yoritgan turk matbuoti imomni o'ldirish buyurtmasi o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan olingani ehtimoli, buning uchun qotilga 200 ming dollar to'langani haqida yozmoqda. Xorijdagi o'zbek faollari O'zbekiston hukumati ishtirokiga gumonlangan har ikki mahkama ishini olqishlashmoqda. Shvetsiyada yashayotgan o'zbek faollaridan biri To'lqin Qorayev mahkamaning yakuniy qarorida buyurtmachi kimligi yaqqol ko'rsatilmagan bo'lsa-da, bu ish jamoatchilikda o'zbek rejimi haqidagi tasavvurlarni ancha kengaytirganligini aytadi.
Yuriy Jukovskiyga nisbatan jazo qo'llanildi, ikkinchi marta ko'rib chiqilganda mana shu ayni bitta ishni o'zi umrbod jazo berildi. Adolatsizlik deb bo'lmaydi, bu adolatni o'rniga qo'yish. Bir umrlik jazoni oldi. Lekin bir umrlik jazoni olgani bilan uni qamoqdan qutulib ketishi imkoni mutlaq yo'q degani emas. Shved qonunlariga ko'ra 20-25 yil o'tirgandan keyin belgilangan jazoni boshqa bir muddatlik jazoga almashtirish haqida ariza berish huquqiga ega umrbod jazolanganlar. Lekin u O'zbekistonga o'zini ta'sirini o'tkazmay qolmaydi, chunki bu respublika hukumatini bir obro'sizlantiradi birozgina bo'lsa-da.
Irlandiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan huquq himoyachisi Abdujalil Boymatovga ko'ra, o'zbek rejimi aloqador ko'rilayotgan mahkama Turkiyada ham davom etayotgani xorijdagi o'zbek muxolifati faoliyatini xavfsizroq qiladi.
O'sha otilib ketilgandan to sud qarorlarigacha o'sha jinoyatchilar jazolangan bo'lsa hammasidan xabarimiz bor. Bu men o'ylayman o'zbek fuqarolik jamiyati uchun endicha katta g'alaba deyilmasa ham o'zbek fuqarolik jamiyati uchun kelajakka umid uyg'otadi. Rejimini o'zi butun dunyoga u hamma bilardi, lekin shu mana shu ikkita jinoyat misolida O'zbekiston hukumatini qo'li borligi fosh qilindi. O'sha Turkiyada, mana Shvetsiyada Endi o'sha Turkiyadagi matbuotda bu narsalar keng yoritilgan, lekin bizga juda kam xabarlar yetib kelyapti. Turkiyada o'sha Umarali quvvati bo'yicha, Abdulloh Buxoriy bo'yicha juda katta sensatsiyalar bo'ldi. Ko'p narsalar fosh qilindi.
O'zbekiston rejimi suiqasd qilishda gumonlanayotgan bu mahkamalar amaldagi hukumatga, rejimga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin?
Albatta, unga ta'sir ko'rsatadi, juda katta ta'sir ko'rsatadi, lekin kelajakda shu Yevropada, Turkiyada O'zbekiston hukumati endi kelajakda jinoyatlarni amalga oshira olmaydi. Oshirish ham nihoyatda ular uchun juda katta murakkabliklar kelib chiqadi, juda ehtiyot bo'lib nima qiladi. Endi men o'ylayman, O'zbekiston hukumatiga nisbatan hozir umuman Islom Karimov rejimiga juda katta zarbalar kelib chiqdi. Birinchi iqtisodiy zarba, ikkinchisi bu Gulnara Karimova, uchinchi mana shu Yevropadagi nimalar, shu uchta narsa Karimov rejimiga katta zarba bo'ldi. Men shuna deb o'ylaymanda,
deydi Abdujalil Boymatov. To'lqin Qorayevga ko'ra, bu mahkamalar aksaran diniy ulamolarni nishonga olayotgan rejim uchun biror salbiy natijalar keltirishi gumon.
Rejim uchun juda yaxshi sharoit yaratilgan. Rejim islom diniga mansub odamlarga qarshi turibdi. Yaqin Sharq yonib yotibdi hamma tomondan. Butun Yevropa hozir oyoqqa turib islomiylashmaymiz degan da'volarni ilgari suryapti. Mana shunday bir vaziyatda O'zbekiston rejimiga nisbatan hech qanday chora ko'rilmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Buni aksincha qo'llab-quvvatlaydigan siyosatchilar ham ertadan chiqib keladi. Bu Yevropadan ham chiqadi, Amerikadan ham chiqadi, hali bo'ladi bu narsa endi. Chunki sharoit shunga qarab olib boryapti. Buni ko'rib turibmiz.
O'zbekiston hukumatining keskin tanqidchi sifatida tanilgan Obidxon Qoranazarov 2012-yilda Shvetsiyadagi uyi yo'lagida otib ketilgan edi. Suiqasddan omon chiqqan imom uzoq vaqt koma holatida yotdi. Radikal qarashdagi ma'ruzalari bilan tanilgan Abdulla Buxoriy esa 2014-yilda Istanbulda otib ketilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Dasturimiz davom etadi. Moskva-Anqara aloqalari sovuqlashganidan beri turklarning Rossiyaga munosabati o'zgargan. Oxirgi ommaviy so'rov natijalariga qaraganda, Turkiya ahli bu mamlakatni o'ziga eng katta tahdid deb biladi. Tafsilotlar bilan Nodir Ro'zaliyev.
Turkiyaning millatchi gazetalari va davlat nazoratidagi matbuoti Kremlni Turkiyaga qarshi fitnada ayblashda davom etmoqda. O'tgan oy Bolgariyadan turk diplomatining haydab chiqarilishini Turkiya matbuoti Rossiyadan ko'rmoqda. Istanbuldagi Qodir Has universiteti o'tkazgan so'rovda qatnashganlarning aksariyati Turkiya uchun eng asosiy tahdid bu safar Isroil emas, Rossiya ekanini aytadi. Universitetning xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassisi Soli O'zel shunday bo'lishini taxmin qilgan edi.
This is a public which gets 85% of its news from TVs. Given the fact that most TVs repeat the allegations.
Turkiya aholisining 85% ma'lumotlarni televideniye orqali oladi. Turkiya hukumati Rossiyani yov deb ta'riflashda davom etarkan, kanallarning aksariyati esa hukumat da'volari va izohlarini qaytaraverar ekan, xalq bunga ishonadi, deydi tahlilchi. Noyabr oyida Turkiya Rossiyaning Suriyada harakatlanayotgan samolyotini havoda urib tushirganidan beri do'stona aloqalardan asar ham qolmadi. Mamlakatlar 20 yil davomida savdo, turizm, madaniyat bobida ancha yaqin bo'lgan edi. Minglab qo'shma oilalar qurildi. Biroq, deydi Istanbuldagi Bilgi universitetidan tarixchi Oyxon Aktar, ikki davlatning tarixdan qolgan raqibligi saqlanib qolgan.
There has been several military encounters and Turks lost all of them.
Uzoq tarixda ikki mamlakat bir necha bor o'zaro jang qilib, barchasida Turkiya mag'lub bo'lgan. Keyin sovuq urush boshlandi. Oddiy turklar uchun farqi yo'q. Rossiya imperiyasi bo'ladimi, Sovet ittifoqimi? Bu mamlakat ular uchun doim Rossiya bo'lib kelgan. Shuning uchun ham achchiq xotiralar saqlanib qolgan, deydi aktar. Uning aytishicha, Turkiyaning Rossiya bilan ixtilofi jamiyat va hukumat ichidagi xavotir bilan bog'liq.
In any of the ceremonies, commemoration days in the schools, you are always hearing that Turkey is surrounded with enemies.
Har bir marosimda, maktablardagi tadbirlarda doim bir narsani eshitamiz. Turkiya dushmanlar qurshovida. Bular grek bo'lishi mumkin, arman, rus, eronlik yoki boshqa bir xalq, deydi aktar. Rossiya yaqinda Turkiyaga qo'shni Armanistonga eng zamonaviy qiruvchi va bombardimon samolyotlarini safarbar etganidan so'ng, deydi kuzatuvchilar, Anqaraning xavotirlari yanada kuchaygan va Moskva bundan xabardor. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ukrainadagi inqilobdan 2 yil o'tib, G'arb va Rossiya Kiyevdan Minsk bitimiga amal qilishni talab qilyapti. Holbuki Rossiya buning uchun zarur xavfsizlik talablarini bajargani yo'q. Aksariyat ukrainaliklar fikricha, ularni ayirmachilar hukmron Donetsk va Lugansk kabi regionlarga muxtoriyat berishga, oxir-oqibat bu hududlarni qo'ldan boy berishga majbur qilishyapti. Kiyev ko'chalarida 2 yil oldin oqqan qon allaqachon yuvilib ketgan, lekin o'sha mashum kunlar ukrainaliklar xotirasida muhrlanib qoldi.
Я проснувся звідти з вулиці, і я вже побачив, що велика кількість людей складена під готелем Козацьким, на під готелем Козацьким з цього боку.
Ko'chadan kelayotganim esimda, deydi Mikola Andreyevskiy ismli yigit. Mehmonxona yoniga o'liklarni uyib qo'yishgan ekan. Odamlar sekin-sekin kelib, bitta-bitta ko'tarib olib keta boshlashdi. Borib ularga yordam berganim esimda, deydi u. 2 yildirki sharqda hanus urush davom etyapti. Ukrainadan esa Minsk bitimiga amal qilish va nizoni tugatish talab qilinmoqda. Minsk kelishuviga ko'ra, Ukraina konstitutsiyasiga tuzatish kiritilib, hozir ayirmachilar nazoratidagi Donetsk va Lugansk regionlariga ko'proq muxtoriyat berilishi lozim. Ukrainaliklarga bu talab ma'qul emas.
You cannot do the peace talks and political situation to give more autonomy to some of the region while other region will say, "Wait a second. Why these guys took the
back?" Muzokara bunday olib borilmaydi, deydi qonunchi Alex Rabchin. Nega endi ba'zi regionlarga muxtoriyat berar ekanmiz? Boshqa regionlar shunda iyi, qurol ko'targan separatistlar dag'dag'a qilib, pul hukumatni qo'lga kiritadi-yu, bizning o'g'illar ular bilan kurashib jon berishiga tinch qarab turar ekanmizmi, demaydimi, deydi u. Ukrainaning xavotiri shundan iboratki, rasmiy Kiyev Minsk bitimiga amal qilmasa, Yevropa joriy yilda Rossiyaga qarshi sanksiyalarni yangilamasligi mumkin. Ukrainalik sobiq razvedkachi Aleksey Arestovich nazarida bitim uning mamlakatini zaharlaydi.
Любая попытка серьёзно выполнить Минские соглашения, это Украина входит в очень тяжёлый затяжной внутренний кризис. Они не могут быть выполнены. Они написаны так, что они не могут быть выполнены.
Минск bitimi deydi, Ukrainada uzoq muddatli ichki tanazzulga yetaklashi aniq. Jamiyatda bitimdagi shartlarga qarshilik nihoyatda kuchli. Boshi berk ko'chaga kirib qolganmiz, deydi sobiq razvedkachi. Vaholanki Kiyev maydonida 2 yil oldin to'kilgan qon zoya ketmaganiga hanuz umid bor.
Говорю про те, щоб просто щоб все стало більш чесно, більш пристойно, більш дійсно гідно. Дійсно ціна була заплачена неймовірно.
Qanchadan qancha umrlar xazon bo'ldi, deydi Mikola Andreyevskiy, maydon namoyishchilaridan biri. Yaqinlarni yerga qo'ydik. Maydondan 2 yil o'tib, ayol va erkaklar bergan qurbonliklar samarasiz bo'lmagandir axir, deydi u. Maydon inqilobi bu yurt uchun shan va o'zlikni anglash yo'li ham edi. Oradan shuncha vaqt o'tib, G'arb va Rossiya Kiyevni siquvga olar ekan, Ukraina bosim ostida o'z manfaatlarini, o'zligini boy bermasa bo'ldi, deydi suhbatdoshlar. Конгресте Apple технология компаниясы ва Федерал кыдыруу бюросу ортасындагы бахске дөрт теңлөө кетипти. Apple Калифорнияда 14 адамның өмүргө казон болган, өмүргө зомын болган террорчуга тегишли телефон кодуну ачып беришни бериш талабыга буйсунмайапты. Компания давосуна көрө, агер бундай жол коюлса, бунга жол коюлса, hükümet başka telefonlarını ham buzib kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa fuqarolarning shaxsiy daxlsizlik huquqini poymol etadi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Kongressdagi tenglov aloqa vositalarini yanada xavfsizroq qilish imkoniyatlari oshib borayotgan bir paytda bo'lib o'tmoqda. Apple va boshqa kompaniyalar o'z mijozlariga tegishli ma'lumotlarni kuchliroq shifrlash bilan band. Bu esa huquq tartibot organlari uchun jinoyatchilarni kuzatish ishini qiyinlashtirmoqda.
The San Bernardino case is about that case.
San Bernardino ishi mavzuning kengroq ekanini ko'rsatgandek, bu haqda boshqa sudlar ham o'z qarashini bildiradi. Ammo biz hozir faqat bir ishga e'tibor qaratganmiz. Bu ishga aloqador boshqa kimlar bor? Biz bilmagan yana nimalar bor? Shuni aniqlamoqchimiz, deydi Federal qidiruv byurosi rahbari James Comey. Apple davosiga ko'ra, hukumatga yo'l ochib berilsa, barcha telefonlar xavfsizligi zaiflashadi.
The tool that we're being asked to create will work on any...
Bizdan so'rashayotgan narsani barcha telefonlarga nisbatan ishlatish mumkin. Bu juda keng oqibatlarga ega. Bu faqat bir telefonga taalluqli va uni bilgan odam boshqa telefonlarni ocha olmaydi degan qarash noto'g'ri, deydi kompaniya vakili Bruce Sewell. Kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassis Mark Rotenberg Apple bilan ham fikr.
Once you get behind that principle, of course, it becomes very difficult for the US.
Bu tamoyil buziladigan bo'lsa, AQSh hukumati uchun boshqa davlatlarning mustabid siyosati haqida gapirish qiyinlashadi. Bilasiz, Xitoy va Rossiya kabi davlatlar kompaniyalardan shuni xohlaydi. Jinoiy faoliyatni aniqlashimiz uchun xizmatlaringizni bizga ochib bering, deyishadi, deydi tahlilchi. Qonunchilar uchun xavfsizlik ham daxlsizlik huquqi ham birdek muhim.
Increasingly successful and effective protections placed to
kompaniyalar o'z xizmat va qurilmalarida mijozlarining daxlsizlik va biznes huquqlarini himoya qilish imkoniyatlarini oshirib bormoqda. Buni biz yuzlashib turgan muammolar bilan qanday muvozanatlaymiz? Asosiy savol shunda, deydi kongressmen Jerry Nadler. Kongress yangi qonun loyihasi ustida bosh qotirar ekan, Apple va hukumat o'rtasidagi sud ishi davom etadi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Kongress qabul qilgan ikki rezolyutsiya Obama ma'muriyatini Islomiy davlat to'dasiga qarshi harbiy choralarni kuchaytirishga chaqiradi. Qonunchilar nazarida bu guruh nasroniylar, yazidiylar va boshqa diniy guruhlarga nisbatan sodir etgan vahshiyliklar genotsid, qatl-om deya tamg'alanishi kerak. Amerika razvedka rasmiylari Iroq maxsus kuchlari Mosul shahrini Islomiy davlat to'dasidan yaqin orada qaytarib oladi deyishga shoshmayapti. Mudofaa razvedkasi agentligi rahbari general Vinson Stewartning vakillar palatasi qurolli kuchlar qo'mitasida aytishicha, Mosul uchun astoydil kurash ketmoqda, lekin Iroq armiyasi murakkab, keng ko'lamli janglarni eplashga tayyor emas. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Suriyada harbiy jinoyatlarga qo'l urgan odamlarni javobgarlikka tortishga chaqirmoqda. Qo'shma Shtatlar bu da'vatni qo'llab-quvvatladi. BMT Xavfsizlik Kengashi yaqinda navbatdagi yadroviy sinovga qo'l urgan Shimoliy Koreyaga qarshi kengaytirilgan sanksiyalarni bir ovozdan ma'qulladi. Bu jazo choralari oxirgi 20 yilda eng kuchlisi. 16 shaxs va 12 tashkilot qora ro'yxatga kirdi. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edim. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.